Mahoctav všem, srdečně zdravím a vítám posluchače svobodného vysílače u dnešního pořadu Studia Vzájemná úcta. Od mikrofonu vás beru na zdraví Tomáš Merlin Ježek. Dnešním hostem je probuzený Buddha Lumír Láska. Ahoj, vítám tě tady u nás.
Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání, moc si toho vážím a zdravím všechny posluchače. Ahoj.
Já jsem taky rád a děkuju, že jsi přijal naše pozvání. My se dneska budeme bavit, řekněme, o tématech, o kterých já nejsem zvyklý, nebo nebyl jsem zvyklý od tebe ze začátku slyšet, ale v poslední době jsi se rozhodl, řekněme, mluvit i o věcech veřejných, nebo jak bych to nazval. A já jsem například od tebe slyšel opakovaně výzvu ke sjednocení Československa. Dokonce ve svém prohlášení z 18.3. píšeš, že rozdělení Československa je podvod a vychází ze slabosti těch, kteří slouží temnotě. Rád bych, jestli bys nám mohl objasnit tohle, co jsi řekl, ale možná ještě taková podotázka k tomu, to bychom mohli začít. Drtivá většina duchovně zaměřených lidí se takzvaně nešpiní politikou. A já bych se tě rád zeptal nejdřív, než začneme, co tě vůbec vedlo k tomu, že ses takhle začal angažovat, že vlastně takhle mluvíš?
No, já ti děkuju za tuhle otázku a za tvůj zájem vůbec o to. Je to zase takový obšírný téma, že nevím, nechám to trošku sobě usadit, nevím, za čím začít, za co to uchopit, abych na to mohl odpovědět tak, aby tomu bylo porozuměno. Ale nejprve bych asi začal tím, že je potřeba porozumět tomu, že když se na to podíváme z pohledu duchovního, tak vlastně chtíč po životě po tom světském způsobu prožívání a zakoušení života je pro každou bytost nadřazenější než bytosti ostatní. Já to zopakuju ještě trošku jinak. Je potřeba si uvědomit, že to, taková ta představa o svobodě, o tom, jak má vypadat můj život a to, jak ten svůj život chci, aby vypadal, tato má vize a tato má touha a toto má přání je důležitější než životy ostatních. Tohle je velmi krutá pravda, kterou zakouší ve své subjektivitě každá bytost, která nemá osvícený pohled. A každá bytost, která tento postoj ve své subjektivitě má, naprosto přirozeně, na základě míry své nevědomosti, tak automaticky je zabředlá do politiky. Protože to přání samo o sobě je politika. Protože já to můžu uvést na příkladu dítěte. Dítě si přeje něco po rodiči. Nezralé dítě, pokud je vychováváno, teda vezmeme si ideální situaci dvou rodičů, tak to dítě, pokud je nezralé a je v nějakém vývoji a je vychovávané, tak automaticky má radši rodiče toho, který mu dělá úlevy. Třeba, že mu koupí víc čokolády, než by mu koupil ten druhý rodič. Nebo že mu dovolí, já nevím, jaký bych uvedl další příklad, jít později spát, nebo koukat se na filmy, na které by se to dítě třeba koukat nemělo. A těch příkladů si všichni dokážete domyslet mnoho. A to dítě nemá rádo rodiče, který je přísný. Protože to bere jako omezování své svobody. A z této představit potom má dítě tendenci v té pubertě, pokud mu to nikdo nevysvětlí, proč ten rodič je třeba přísný, nebo že ta přísnost v podstatě není přísnost, ale láska třeba ve smyslu pokusu zprostředkovat nějakou morálku, která potom v budoucnu může tomu dítěti být. Tak to dítě má potom, když tomu neporozumí, tendenci procházet takzvaně pubertou. Ale jsou děti, které tou pubertou vůbec neprochází, protože oni vědí, že určitý rámec a určitá pravidla jsou tu pro něj. Pro to dítě. A když tomu dítěti nikdo neřekne, já jsem třeba dlouhou dobu nechápal, proč mám být pořád jako normální. A co je to ta normálnost? A proč mám být dobrý? Ale to se můžeme na to podívat z pohledu duchovního proudu, z pohledu křesťanství nebo buddhismu, to je úplně jedno, jaký duchovní proud. Proč mám být dobrý člověkem je otázka, protože všichni jsou naštvaní, všichni po všech chtějí, ať už jsou dobří, ale nikdo neví proč. A všichni jsou v takovém jako postpubertálním jako odporu. A já nechci být dobrý. Všichni mají pořád takovou, já nevím, jak to nazvat, prochází takovou pubertou. A teďka nemluvím všichni, nechci jako zobecňovat a dogmaticky a kategoricky říkat, že to má každý, ale rád bych nebo upozornil na to, že takový ten odpor k tomu být dobrým člověkem má nepřiznaný spoustu lidí a ani si to nepřipouští. Pořád jsou jako proti něčemu a je to způsobeno právě tím chtíčem po tom životě, po té vizi, tak jak to chci já. A je velmi náročné sejít se na nějaké jednotné vizi, na které by se shodla většina a z té vycházet jako celek. A pokud nejsme schopni se na této jednotné vizi shodnout a vycházet z ní jako celek, tak jsme potom rozpolcení, jsme rozdělení a pokud jsme rozpolcení a jsme rozdělení, tak jsme lehce ovladatelní, manipulovatelní, zneužitelní a pak, když uvedu příklad hospodáře, který hodí zrní slepicím, tak ten hospodář už dopředu ví, kam ty slepice poběží. A když potom běžíme za koblihou, za párkem v rohlíku a za pivem, tak je jednoduchý si s náma hrát. Ale vrátím se ještě k tomu dítěti. To dítě v ten okamžik toho svého dětství a toho svého vývoje třeba v tom rodičovském, v tom vztahu s těmi rodiči, se může zlobit na toho rodiče, který mu nedělá, jako nejde na ruku, když to řeknu takhle. Ale v dospělosti to dítě tomu rodiči, který byl přísný, poděkuje a porozumí mu. Protože zjistí, až bude mít svoje vlastní zkušenosti a srovná to, že ten rodič vlastně byl úsporný, skromný, ve smyslu méně je více, není všechno zlato, co se třpití. A čokoláda, dát si čokoládu a sladkost není vždycky štěstí, protože sice tě to na chvilku uspokojí, ta chuť na jazyku, ale jak se potom budeš cítit po těle, když dáš přednost tomu jazyku více, než je zdrav, když to řeknu takhle, tomu aktuálnímu krátkodobému požitku. A podobně to je, dám příklad, s půjčkama. Jo? Je tady takový trend, že lidé třeba si půjčují, nebo, ale to je starší už informace, to jsem tak zaslechl, že lidé si půjčují i na dovolenou, třeba 50-200 tisíc na dovolenou. A třeba v Německu to vůbec nepřichází v úvahu ani jako produkt. Ale u nás jo. Tak teďka je otázka, chci říct morální, jako spíš inteligentní, jako naší inteligence, kam jsme nechali padnout sami sebe, jako ve smyslu inteligence. Jestli je inteligentní půjčovat si na dovolenou, jako na požitek. Jestli to není úpadek, náš vlastní. Já jsem tím chtěl říct, že politika, když se mě ptáš na téma politiky, já jsem začal takhle ze široka, když se mě ptáš na téma politiky, a když nějaký ezoterik bych chtěl zařadit do škatulky, politika se s duchovnem neslučuje, tak si neuvědomuje, že tím způsobem, kterým už poukazuje na mě a agituje, už je politika. Když to řeknu.
Je to prostě zvyk.
Politika je jakýkoliv projev. I když já šířím poznání Buddhy, tak je to svým způsobem politika. Protože jakékoliv vysílání rádiového signálu, a to nemusí být tento přenos, ale jakékoliv názorové vysílání jakéhokoliv signálu je programem a v podstatě politikou. Teďka je otázka, jestli ta politika je motivovaná zralostí ve smyslu vím, že na druhý břeh si nic nevezmu, proto zde sdílím nějaké poznání třeba, anebo mám strach, že nemám dost majetku, tak sleduju politiku jako lobby toho, abych se měl ještě líp, než se mám, ale protože si neuvědomuji, že usínám pouze na svém snu, jestli se mám dobře, tak neberu ohled na celek. A pokud neberu ohled na celek, tak současně se spolu podílím na vytváření společnosti, kde malé bojové jednotky v podobě rodin vedou války proti ostatním bojovým jednotkám a nad nimi stojí nějaký systém, který už se stává nepřítelem, který jako plní funkci Římanů. Když to řeknu takhle. Uvedu takový příklad, přijím, že Kristus vyprávěl příběh o dvou bratřích, kteří měli svá pole a jeden druhému v noci chodil na to pole krást a ráno a taky na konci sklizní a když spočítali svoji úrodu, tak zjistili, že mají oba dva stejně, jak se pořád neustále okrádali. V noci si chodili krást a Římané si v tom místě nebo na tom místě, kde žili ty bratři, postavili svůj tábor, aby je mohli soudit ty jejich spory. A jde o to si uvědomit, jestli si toto dál přejeme, ale jak vidíme, tak legenda se opakuje, když zmiňuji dobu Krista. V podstatě doba se neustále opakuje, nebo doba je pořád stejná, mění se jenom kulisy. To znamená, člověk je člověkem, kolo zůstane kolem a vůl zůstane volem, takže vlastně je to přirozenost v této realitě. Ale pořád neustále bytosti se evolučně vyvíjejí a duchovně zralí. A jde o to, jestli jsme teďka už připraveni si připustit, jako, že už nemusíme být rozdělení a nepotřebujeme Římany. A si vezmeš ten fakt, že lidé, když se mají rádi a vycházejí spolu ve vzájemné úctě a jdou si naproti a soused vychází se sousedem, a lidé jdou k sobě naproti do kmenovosti nebo do komunitního způsobu uvažování i tvoření, i žití a soužití, tak vlastně Římané nemají možnost z toho, co tito lidé, kteří se jim mají rádi, vyprodukují, nemají možnost z toho žít. A jedinou možnost, jakou mají ty Římané, je přizpůsobit se ve smyslu my chceme taky, abyste nás brali a chceme se taky rozvíjet a chceme s váma tvořit a nechceme být pány nad vámi. Já nevím, jestli jsem odpověděl nějak na tu otázku.
Ano, děkuju. Já bych tomu asi řekl, že vlastně když se lidstvo navrátí do nějakého komunitního žití a spolužití, tak stejně si bude muset nějak nastavit ty věci veřejné. A to je vlastně už politika. Že vlastně mám dojem, že i to latinské slovo, z kterého to pochází, ta politika, tak vlastně znamená věci veřejné. Jo? Tak nějakým způsobem stejně se musí na něčem dohodnout. A ta společenská dohoda je vlastně politika. Ale my jsme si zvykli na to, že vlastně ti Římani, nebo ti, to je jedno, jestli to jsou Římani, ale kdokoliv, kdo nás chce zneužít a zmanipulovat nějak pro svůj vlastní prospěch, se chopili té politiky a už jako je to historicky daný a tak my už se na to díváme jako, že to je špína nějaká, ale ve skutečnosti politika není špinavá, ale špinaví jsou ty bytosti, které právě teď tu politiku mají v rukou, jo, a snaží se nás nějakým způsobem manipulovat.
Já děkuju za to doplnění a jde o to porozumět tomu, zase to vezmu na ten příklad toho dítěte. Ty bytosti, tam jde o to porozumět tomu, že ty bytosti nám to nedělají na schvál. Oni neumí nic jiného. Proč? Nikdo jim to nenabídl. Oni nevědí, že to je možné. Další věc je, i kdyby jsi jim to nabídl některým, tak oni tomu nevěří a nebudou tomu důvěřovat, protože po všech křivdách a zradách, které opakují zrození za zrozením, oni už nevěří, že někdo bude mít rád. A oni ve strachu, aby je zase někdo nepodrazil, radši podrazí někoho dřív oni. A takhle si tady lidé navzájem lžou a obětují se navzájem. Já tomu říkám, že obětují ve svém bližním Krista. A ta zase souvisí s tím chtíčem po životě. Jo? Pokud je můj chtíč po životě a potom způsobu života, jaký ho chci já, nadřazený třeba než můj partner, než můj protějšek, než můj přítel, než můj kamarád, než moje rodina, než mé děti, nebo než mý rodičové, tak jsem v egotripu. A pokud jsem v egotripu, tak podléhám představě, že to vím nejlépe. To všechno, jak to má vypadat. A když se podíváme, uvedu to jenom jako příklad, nechci být na někoho osobní, na 10 milionů všeználků, kterých, nebo 15 milionů, když se podíváme na Československo, všeználků, který každý ví, jak by to chtěl podle sebe a nemá tu pokoru základní přiznat si to, o čem se teďka bavíme. Co kdybych upozadil na chvilku ten svůj chtíč a shodli bychom se na nějaké myšlence společné a z té vycházeli. Tak pokud si tohleto plošně neřekneme, tak vlastně říkáme Římanům, tak nám vládněte, protože si to vlastně přejeme. A je to proto, můžeme to nazvat, že jsme opustili Boha. V tom druhém. Nemusí to být Bůh na nebesích, nějaký Bůh. Ale může to být Bůh v druhém člověku. Já bych s tebou nemohl natáčet třeba tenhle ten rozhovor, kdybych ti to nenabídl. A ty mě. Takže jde o to, jestli lidé si tohleto začnou nabízet a uznají se navzájem mezi sebou, uznají svoje kvality, protože pokud ví každý, pokud je každý profesionál na život a každý ví, co to je úplně super jako za život a jak ho žít a uráží ho, když někdo řekne cokoliv jiného a to jeho, ta jeho uraženost je pro něj víc než sounáležitost, no tak si taková společnost nezaslouží nic jiného než ty Římany. Takže ty Římané jsou naprosto v pořádku a ty Římané jsou naprosto dokonalým jejím jako věrným odrazem toho jejich nitra, toho, jak se lidé chovají mezi sebou. Takže já bych skrze ten soucit s těmi Římany i s těmi lidmi, kteří si vlastně to takhle přejí, aby to tady takhle bylo rozvíjel neustále, protože vlastně pokud máme soucit ve smyslu uznání, že vždyť vy si to takhle přejete, tak to tady takhle teda máte, tak není důvod k tomu, abychom se zlobili na to, že to tady takhle je. Proč si to ti lidé takhle přejí, tak to tak mají, bychom se na to měli zlobit. Nezlobíme se na to, když někdo si koupí auto, který je žlutý. Nezlobíme. Tak proč bychom se zlobili na ten zbytek? A co se týká ještě té demokracie, tak vlastně a té vlády, tak vlastně to celé nedorozumění spočívá v tom, že vláda nese špatné označení vláda. Vláda by se neměla ani jmenovat vláda. Protože to není vláda. To, čemu říkáme vláda, omylem tomu říkáme vláda, je lidmi volený zástupce. A ne vláda. Nebo lidmi volený zástupci. A na tom je třeba si uvědomit, že to jsou teda lidé, kteří jsou vláda. Ale to nedorozumění, které tady panuje, jako vzniká dojem, že tady je nějaká vláda, která vládne nějakým lidem. Ale to přece tak není.
Jsou nám rovni podle listiny.
Oni nám ani nejsou rovni. Nic proti rovnosti člověka mezi člověkem, to ne. Ale oni jsou v pozici služebníka. Oni jsou v podstatě tvým placeným sluhou, jako podobně jako když si zaplatíš, já nevím, sluha bych ani tak nenazval jako služebník, jako v tom smyslu, jako zaplatíš si zahradníka, abys ti postaral o zahradu. Mm-hmm. Nebo necháš si umýt auto. Nebo vyluxovat, nebo opravit střechu. Ale úředník s tebou nemluví, jako opraváš tvůj střechy nebo tvůj zahradník. Úředník má tendenci s tebou mluvit nějaké představy moci úřední a když narazíme na nějaké frustrované lidi, kteří jako o sobě pochybují, myslí si, že jsou k ničemu, mají nějaké nízké smýšlení sami o sobě, tak mají tendenci si kompenzovat na občanech svou vlastní frustraci. A k tomu by nemělo vůbec docházet. To je celé špatně. A lidé, kteří jsou nešťastní ve svých životech, by se měli učit tomu, jak být ve svých životech šťastní. A určitě se tomu nemůžou učit tak, že se budou že budou zneužívat své pozice a budou dominovat ostatním, jako a budou se pokoušet dominovat bytostem, díky kterým jsou na těch postech, na kterých jsou. Jo.
A ještě k té politice jenom.
Já sám nemám rád jako nějak jako. Já, ty mě znáš delší dobu, ty víš, že jsem zastánce toho, aby nikdo nechodil k volbám, protože vlastně lidé evolučně dospějí k tomu, že půjdou do komunitního způsobu žití a soužití a spolužití a barteru a směny a sounáležitosti a tak dále, že se duchovně už lidstvo přesáhne, zlatý věk nastal. Ale jsou zde nějaké porodní bolesti, ale dokud ta politika jako tady jako kolem sebe kopé a ta transformace se děje po celé planetě, tak je potřeba ozvat se i politicky skrze některé bytosti a teďka jsme svědky, že i spoustu lidí, kteří nechodili 20 let, 30 k volbám, tak teďka jako to, kam to eskaluje, ta obludnost toho všeho, co jede v masmédiích a já nevím, co všechno, tak už je zvedá ze židla a už říkají, je potřeba, už si oni uvědomují, že nemůžou mlčet a ukázat teda sílu toho lidu. A my jsme teďka svědky toho, nebudeme teďka rozbírat, o čem my dva se bavíme a co všechno sdílíme, ale v podstatě jenom tak shrnu, že jsme svědky toho, že lidé dobré vůle se spojují na různých úrovních, že o sobě vědí a že určitě jako nepočítají jako s tím, že tohle to všechno, co se teďka odehrává, je v pořádku. Takže tomu vyjádření, jestli mě někdo vidí jako protože spoustu lidí má názor, že pokud jsem duchovní, zástupce nějakého duchovního proudu, tak bych neměl se vyjadřovat k politice. Ale já, můj duchovní proud, nebo ne můj, ale jak já vnímám, můj postoj v duchovním proudu je ten, že já nejsem buddhista jenom proto, že jsem probuzený, ale jako sleduju, zajímá mě každý člověk dobré vůle. Jak poznáme člověka dobré vůle, je člověka, který myslí, který právě už přesáhl sám sebe, že myslí víc na celek a chce tu být pro celek a chce tvořit celkem v sounáležitosti, než že myslí na to, jak se zachránit sám sebe prostřednictvím nějakého systému hierarchie, kde funguje na nějakých, ne na post, jako, kde funguje na postech nějaký nadřízený, podřízený, ty musíš udělat, musíš toto, musíš tamto, jinak přijdeš o toto, což je v podstatě vyděračský způsob, oproti versus možnosti vycházení ve vzájemné úctě, vážím si tě, děkuji. A je jedno, jestli jsi můj zahradník, anebo já tvůj zahradník. Jo? A teďka je na nás, jestli jsme schopní, a je to obrovská výzva, obrovská práce, vít se sebou ve vzájemné úctě, ve smyslu ten můj chtíč po životě je irrelevantní. Pokud se podívám na to, že každý podléhá svému vlastnímu chtíči a všichni tady těch jeho soukromých subjektivních vizích, nebo všichni tady stojí proti všem ve svých vlastních soukromých subjektivních vizích a jsou nastavení války. A k tomu, abychom mohli jít tomu naproti, je potřeba se jednotit, jít si naproti, protože lidé se měli až příliš dobře v tom konzumu a došli jsme vlastně na bod zlomu. Kdy všichni mají všechno, ale všichni se cítí špatně. Jo, je to, jo, když to porovnáš se středověkem a s touto dobou, tak máme se mnohem líp, ale máme se špatně. Jak je to možný? Kde jsme udělali chybu? To je otázka. Na každého jednotlivce, kde jsme udělali chybu jako lidstvo, že s tím, co už dneska můžeme každý mít, jak je možný, že můžeme mít dneska každý auto jako za milion? Nebo co všechno, počítače a co všechno můžeme mít? Jak je možné, že s tím nedokážeme nakládat tak, aby jsme se měli dobře všichni? Jak je možné, že jsme dále rozdělení? Jak je možné, že k sobě nechováme vzájemnou úctu? To je otázka pro nás pro všechny. A možná to bude působit nepředstavitelně, nebo je to možná to může působit jako, že jsem pozér, Ale já sám mám rád vztahy ve vzájemné úctě a v prostředí mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě se mám líp, takže já jsem přesvědčený, že si to přeje většina, ale málo kdo si přeje to realizovat a změnit sebe na tu ochotu. A ta ochota bolí.
To je asi to nejtěžší, protože každý čeká na toho druhýho.
Kdo začne dřív?
Ano, až on bude teda ke mně, tak já k němu.
Jo. A to děkuju, že to zmiňuješ, to je zásadní. Ale ten, kdo zvítězí sám nad sebou a začne s tím jako první, ten, kdo se ovládl a je tím vítězem. Kdo to nabízí, je vítězem. Jenže to je prozatím, ale už se to mění. Já to vidím jako za pochodu, jak se to mění. Ta transformace, transmutace, nezměníme to, jak chceme do toho nového věku. Že lidé jsou unavení tou válkou a chtějí, hledají mír a klid a chtějí to. A jdou si naproti. Opouštějí staré vztahy, kde není úcta a vyhledávají vztahy, jako kdyby klepali na dveře. Dobrý den, mohli bychom tady být spolu ve vzájemné úctě. No dobrý den, na vás jsme čekali, my už to taky hledáme. To jsme rádi, že sem přicházíte. A je to všechno vývoj. Není to o tom, že je někdo lepší, někdo horší, je to o tom, že já vždycky říkám pro srovnání, že to, co vidíme dnes my, že někdo dělá jako v uvozovkách špatně, je porozumět tomu, že někdo jiný v minulých realitách nahlížel nás jako nezralé bytosti a vyšlapával tady cestu pro nás, abychom my dneska mohli být v té realitě, v které jsme my. Aby ti, ty bytosti, které dneska vidíme, jako že se dovyvíjejí v něčem, mohli tudy jít poté. Jako, jo? Je to takový koloběh. Neustálého cyklického znovuzrozování. Takže ještě bych k tomu dodal, že těm věcem veřejným, jak jsi říkal, jo, je potřeba si přiznat krutej fakt, a to je skutečnost, že dneska, když jdeš k soudu a víš, že máš pravdu, tak to neznamená, že odejdeš s tím, ten soud dopadne v tvůj prospěch. To znamená, že ten systém kolabuje v celém světě. Nemáš to zaručené. Jak je to možné? Opět otázka pro všechny nás. Kam jsme dospěli? Chceme v tom žít? Jak je to možné? Udělali chybu. Co jsme to všichni dopustili? Souvisí to pořád s tím, že si lidé neuvědomují, my lidé jsme vláda. A souvisí to také s tím, že spoustu lidí, kterým stačí k životu obyčejné lidské štěstí, to znamená rozumím si se svým sousedem a s partnerem a na zahrádce si hospodařím a včelařím a mám rád dobré lidi a obyčejný takový lidský život, takové obyčejné lidské štěstí. Ale pro spoustu lidí, kteří jsou třeba frustrovaní a mají vysoké ambice a mají představu úspěchu životního spojenou ne s tímto obyčejným štěstím, ale s nějakým dosahováním nějakých dalekosáhlých cílů, tak je třeba konstatovat tuto skutečnost. Pro tyhle lidi, pro tento druh lidí, je člověk, kterému stačí obyčejný způsob života a obyčejné štěstí, tak on je pro tyhle lidi idiotem. Oni jim pohrdají jako někým, kdo nechápe, jakože může dokázat to, co oni. Ale pro toho obyčejného člověka je nepředstavitelné, že o něm někdo takhle může smýšlet, protože on je třeba šťastný a protože je šťastný z obyčejného štěstí, tak jeho ani nenapadne, že někdo, kdo má já nevím co všechno a kam to dotáhl, tak na něj kouká spatra a třeba jim pohrdá jako někým neinteligentním, protože nechce to, co chce on. A to je jako velký nedorozumění, protože já nevidím třeba ve spoustu jako bohatých lidí a už takzvaně úspěšných, já v nich nevidím šťastné lidi, já vidím bolest. Vidím bolest, která jim teče z očí. Vidím neschopnost odložit mobilní telefon. Vidím strach, že to, co vybudovali, že jim to někdo vezme. Že někdo jejich místo obsadí. Vidím vlastně další inkarnace předchozích králů, kteří v minulých inkarnacích přišli o své královské výsady a postavení a kteří jedou v těch samých vzorcích, aby si vybudovali ty samé. Vidím bojovné kmeny a válečníky, kteří opakují to samé dokola a nejsou schopni z toho vystoupit. Jediná možnost, jak z toho můžou vystoupit, je když se jim dostane té milosti a někdo jim vyloží učení Buddhy, to učení Buddhy ve zkratce zní: každé znovu zrození v sobě zahrnuje znovu stárnutí, znovu nemoce, znovu smrt, opětovné spojení s tím, co je ti milé, a rozloučení s tím, opětovné spojení s tím, co je ti nemilé, a rozloučení s tím. To znamená, že pokud nemáš, člověče, poznání Buddhy, tohle, co jsem právě řekl, je jeho základní výklad, tak v okamžiku, kdy přijdeš o toto dočasné tělo, a s tím samozřejmě o všechny představy majetku a já nevím, světské moci a tak dále, tak v ten okamžik jsi smutný. Podléháš křivdě. Smutku nejdřív a pak křivdě, že to skončilo. Představy křivdy. A máš tendenci jako zase snad u toho chtíče. Můj chtíč po životě skončil. Má představa chtíče těch požitků skončilo, těch představ, co tady všechno dělám a čím se zaměstnávám. A pokud takto tomuto chtíči na základě nevědomosti podléhám, nevědomost rovná se nemám poznání Buddhu, tak chci v představě toho konce opakovat začátek. A pokud strašně chci na základě té nevědomosti, tak vyhledám bytosti, skrze které se inkarnuji a znovu zrodím, které budu potom nazývat moji rodiče. Pak jede ten koloběh, to, co jsem už říkal, jako zralý rodič, nezralý rodič a nějaký takovýhle duchovní zkušenosti a výměny. Ale když máš poznání Buddhy, tak v okamžiku, kdy odložíš toto tělo, tak si řekneš, mohu se inkarnovat a nastoupit do toho koloběhu zrození a smrti samsára, ale už nemusím. A v ten okamžik se stáváš tím, kdo drží v rukou svůj osud. Dřív ne. Kouzlo je, že toto mohu, ale nemusím, může každý z lidí, kdo uskutečnil poznání Buddhy již v tomto životě, realizovat teď hned. To znamená, že namísto krysího závodu, kdy pořád Ježišmarja, jak se dožiju, čeho se dožiju a musím a hypotéky a nevím co všechno, se teďka bude dít, že lidé si budou přenastavovat svůj život, budou přehodnocovat všechno. Protože když je lidem špatně, tak volají Boha a hledají odpovědi duchovní. Nazveme to Boha nebo informaci, jako jak netrpět, jo, a tak dále. Odpovědi prostě duchovní. Protože lidé se potřebují vypořádat se svým psychologickým utrpením. A psychologickým utrpením se vypořádávají v okamžiku, teprve v okamžiku, protože dokud jim je hodně dobře, tak ne, nemají motivaci. Ale vypořádávají se pouze v tom okamžiku, kdy život nejde podle jejich představ. Protože jim někdo sáhl na ten chtíč. V okamžiku, kdy jim někdo sáhne na ten chtíč, což je ta představa té války, protože tohle je v podstatě to, co se děje obdoba třetí světové války, akorát v jiném kabátku, tak lidé přehodnocují. Tedy i ta válka se dá pojmout jako výzvu duchovnímu, respektive k evolučnímu růstu.
No. Že vlastně, jak řekl Buddha, že vlastně skrze utrpení vede cesta k osvícení.
Ano, poznání vede skrze utrpení, protože pokud si nepřipouštíme první vznešenou pravdu, že světské bytí je utrpení, tak nejsme, což spoustu lidí zavrhuje jako nihilismus, tak nejsme schopni ani s tím pracovat. Protože to, kde se nacházíme v úrovni evolučním vývoji, v kterém se nacházíme, považujeme za normu, a dokud to považujeme za normu, tak považujeme i utrpení za naprosto normální. A já sám nejsem výjimkou. Já sám jsem své utrpení považoval za normu a když mi někdo něco řekl, tak jsem taky všechno věděl nejlíp. Tím se vracím k tomu všeználkovství. Já jsem taky byl machr a všeználek na všechno. Dokud jsem nerozvinul soucit k sobě, následně ke všem ostatním, protože pokud dám soucit sobě a uznám své vlastní utrpení, tak mám schopnost dát soucit ostatním. Tedy, když vidíte kohokoliv, kdo není schopen dělit soucit k sobě, tak vidíte vlastně, a ještě vystupuje jako nějaká autorita, tak vidíte, že on se nenávidí a jak by mohl jako to myslet dobře s kýmkoliv jiným. A on vám to nemůže splnit nikomu. A vy to po něm nemůžete chtít. A pokud po něm chcete, aby vám plnil to, že vás bude mít rád, nebo to, že to s vámi myslí dobře. Zatímco ignorujete jeho vlastní utrpení, tak vlastně je to nesmyslný úplně přání. Jo. A ještě se vrátím k tomu, k té politice. Lidé v okamžiku, kdy takzvaně dospějí, to je takový ten věk 18, jak si všichni myslí, tak platit jsem dospělý. Ale ruku na srdce, kdo je v 18 dospělý? A já jsem třeba teprve tak trošku ve 30 jsem si myslel, že jsem trošku dospělý. Jako. Ale stejně jsem v podstatě pořád nějaký kluk duchem. Mm-hmm. Ale pointa je ta, že návyk samsáry, v tom spánku samsáry, je, že v okamžiku, kdy jako pubertálně opustíme rodiče, tak překoncentrujeme odpovědnost z rodičů na politiky. My jenom přesměrujeme, předtím byli zodpovědní rodiče, teďka to jsou politici. A tu hru hrajeme, hodíme jim odpovědnost, takže vlastně ta vláda, oni za to nemůže, protože tady nejsou žádný zlouni, který nám dělají něco, co vlastně my nechceme. Ruku na srdce, pravda je ta, že pokud jsme chtěli po někom, kdo trpí a je nešťastný člověk a chce vydobít svět jako a udělá pro to cokoliv, chce ho vydrancovat a my po něm chceme, aby byl náš vůdce, tak je šílený on nebo my? Pokud si nepřiznáme odpovědnost, se budeme zlobit na něj. Ale pokud si přiznáme odpovědnost, tak se zlobit nemusíme a můžeme z tohoto bodu, když si tu odpovědnost přiznáme, vycházet z místa. Doteďka jsme si to takhle přáli a nyní už si to tak přát nebudeme. Je to takhle prostý, jako on se to tváří prostě, jo. Ale jde o to si představit lepší vizi společnosti a dovolit si ji zrealizovat. A teďka zase otázka. Už si to dovolíš, člověče, mít se rád? Ale plošně, nejenom sám. Já tu vizi mám už dlouho a nejsem sám. Má Jižák Fresko, který už není mezi námi fyzicky a jeho projekt thevenusprojekt.com, najdete si to. Už jsme technologicky jsme na tom tak, jenom tak ve zkratce, co si tak pamatuju, možná mě někdo opraví v nějakých detailech, ale jenom ta vize. Technologicky jsme na tom tak, že pouze nejsme schopni se na tom shodnout pouze, ale technologicky jsme na tom tak, že 100 000 město může být technologicky soběstačné tak, aby všichni měli zajištěný dostatek. To znamená plodin, rostlin, hydroponie. Tak a teďka je otázka, co by dělali lidé. Jo? Je dokázané, že na obhospodaření tohoto města je potřeba 10% obyvatelstva, to znamená ze 100 000 města 10 000 lidí. A z psychologického hlediska je dokázáno, že víc než 10% lidí je dobrovolníků, aktivistů, kteří chtějí pomáhat. To znamená, že ti lidé, kteří by pracovali zdarma v tom městě, v těch službách, v tom ovládání toho mechanismu, aby to město mohlo fungovat, by bylo dobrovolníků, oni by to chtěli dělat. Oni tam je dobrá tabule, to je ten člověk té dobré vůle. Oni existují. A je jich víc, jako, než těch lidí, kteří jsou nepřející. Nebo já to řeknu jinak. Je jich víc než těch lidí, kteří chtějí vydobývat svět za každou cenu drancovat. A teďka jde o to si to jenom uvědomit. Otázka je, co budou dělat všichni ti ostatní. Nic. Nebo ne nic. Evolučně se vyvíjet. Zabývat se divadlem. Zabývat se ezoterní naukou, zabývat se evolucí ducha, zabývat se pomoci ostatním, být tu pro ostatního. Jak se to, co tady teďka nemáme. Člověče, jak se máš? Jak se dneska cítíš? Já jsem takový na dně. No tak pojď, prosím tě, já ti tady vezmu mezi okruh přátel pěti. Ne se opít, ale my tu tady pro tebe budeme. Chceš si o tom popovídat? Obejmeme tě, nejsi v tom sám, my chceme, aby si věděl, že v tom nejsi sám. Ale my jsme tady v technologicky vyspělé společnosti a každý tady si připadá i v rodině. Já jsem sám. Vměstnán třeba do toho, že pokud neudělám to, co chce táta, tak mě nebude mít rodina ráda a vystrčí mě jako smečka na okraji té smečky a ostatní svět mě požere. A je na nás, abychom vytvořili komunitu, aby když někoho rodina vystrčí, aby my jsme řekli, ale ne, to je jedno, už je tady duchovní rodina, která tě vezme mezi nás a dej si na to sám. Vznikají duchovní proudy světla, které toto nabídnou jako i lidem, kteří jsou opuštěni a vystrčení svou vlastní rodinou. Jo? A zakladatelé těchto komunit jsou silní jedinci, kteří byli sami rodinou opuštění a vystrčení a kteří tomu rozumí, čím procházejí ti, kterým to reálně nabízejí. Jo? Takže takováhle transformace. Je potřeba si uvědomit tohleto. Vrátím se ještě k těm soudům. Vždyť soudy jsou výsměch. To už jsem uvedl proč. Sociálka. Výsměch. A mohl bych uvádět další odvětví úřednického aparátu. Je prostě normálně deštán, je ti špatně. Dneska naše společná zpřízněná duše s náma sdílela příběh, který je důkazem toho, že se ta legenda opakuje, pohádka Asterix a Obelix měli plnit nějakých 12 náročných úkolů a nejhorší bylo, jako všichni dali na brnkačku, no, i s nejhoršíma problémama si poradili, ale jako ten úkol, jako splnit ten úřednický, jako toho bobříka, úřednický ho, byl něco, co skoro nesplnili. Hmm. Jo, takže moje politika je navrhnout něco, co je apolitického. Moje politika je paradox. Navrhnout paradox, který souvisí s naší vizí, která nese název Vzájemná úcta a podtitul Důstojný život v důstojné společnosti. To chce každý. Na to nemůže nikdo říct ne.
A já bych se teda vrátil úplně na začátek. Jak s tím vším souvisí to rozdělení Československa? A proč si vlastně to takhle pojmenoval? Proč si o tom začal mluvit?
Pojmenoval co přesně teďka máš?
Ty jsi to pojmenoval tak, že rozdělení Československa je podvod a vychází ze slabosti těch, kteří slouží temnotě.
Děkuju. To není útok na někoho konkrétního, ale je to vlastně poukázání na vlastnost člověka obecně. Buď se nemýlím, tak 70% obyvatelstva Československa bylo proti rozdělení z průzkumu. 15% bylo pro a 15% to bylo jedno. Pokud to bylo realizováno, přestože 70% bylo proti, tak bylo, jak to říct, bylo jednáno proti právům a svobodám těchto 70%.
Ti, kteří by měli být služebníci těchto lidí a vlastně plnit jejich vůli,
ano,
proč si je zvolili, tak vlastně šli proti tomu.
Na základě toho nedorozumění, že tito služebníci jsou nějakou vládou. Hmm. Takže je to zrada. A z karmického hlediska, pokud ta zrada nebude očištěna a narovnána, tak se budeme mít špatně. Takhle to je jednoduchý a prostý, protože je to jako ve vztahu třeba s tvojí manželkou, například. Pokud uděláš něco proti ní, na čem se nedohodnete a neshodnete, budeš to prosazovat, tak budeš despotané přece doma. A ona nebude šťastná vedle tebe a tobě nebude činit radost. Ona se nebude usmívat a ty budeš nešťastný a budeš frustrovaný z toho, že ona se neusmívá. A v tomto spánku, z tohoto spánku je třeba, abychom se probrali všichni. Pokud jsme dopustili tuto všeobecnou frustraci, by bylo nevhodné, ale mělo by se chodit zpátečka, dopustit, odpustit. Reverzovat to. A někdo řekne, to je utopie, blablabla. Ne, to není utopie. Všechno. Jako, dokud člověk nevzlétl letadlem, tak to byla utopie. Najednou je létání letadlem samozřejmost. Tak proč by nebylo znovu spojení Československa samozřejmostí? Já to navrhuji. A je to pro mě stejná myšlenka, nebo je to pro mě naprosto stejné, jako když násilným způsobem bylo sebráno území Indiánům v Americe a dneska Amerika, ten duchovní americký proud ví, že je potřeba to narovnat a očistit, protože Amerika za to karmicky platí. A my, pokud se nesjednotíme zpátky, tak vlastně jsme odsouzení k zániku. Protože vnímavější lidé ví, že Česko nebo Čechy, Morava a Slezsko, aby mě někdo zase nechytal za slovíčko, jsou takovým mozkem a Slovensko je srdcem. Nebo to jsou takové přirovnání jenom, jo, duchovní. Nebo Čechy, Moravy a Slezsko, aby mě někdo zase nechytal za slovíčko, protože Moravané a Slezané příliš nacionaliští. Se na mě někdy zlobí, že teda jako jsem na ně zapomněla, že oni jsou teda takové, oni jsou Moravané a Slezané a že bych je měl jmenovat, tak je jmenuju. Ale beru to obecně, Čechy mohou být mužem, Slovensko mohou být ženou. Jako je žena. Ať si každý najde to přirovnání, ale to je spousta práce duchovní, aby jsme byli schopni toto narovnat. To, co se zde zrodilo díky Masarykovi, tak uctít tajemnou úctou. Legenda se pořád překresluje, historie se překrucuje, spoustu lidí pracuje na tom, aby když někde udělali něco nekalého, aby to na ně nevrhalo špatné světlo, tak se všechno různé proudy, jako různé aktivity a tlaky, všechno se to přetapetovává růžovou tapetou a tak různě. Na to se všechno můžeme vykašlat. Jde o to jádro. Vykašlat na to, co bylo. Protože spousta lidí, jako dřív říkalo, že všechno to dobré skončí v Praze a na Slováky nezbyde nic. Jo, a na všem se dá najít něco špatného. Ale dá se pracovat s vizí, jak to udělat, aby to bylo dobré. Samospráva, protože podle mě jako přehnané úřady zaniknou dříve nebo později, ale samospráva Československa může ordinovat rok v Bratislavě a rok v Praze, ať se střídají. Ať nikdo nemá takový ten dojem, že to je nespravedlivý. Nebo jsem navrhl, když jsem se setkal s názory Slováku, že něco nespravedlivé, tak jsem jim řekl, víte co, já jako vstřícný krok, jako zástupce Čechů, Moravanů a Slezanů, aby mi to nikdo nevyčítal, navrhuji, že bychom se mohli jmenovat Slovensko-Česká republika. Protože já s tím ten egoistický problém nemám, ten nacionální. A když jsem to řekl, tak ti Slováci se lekli, jak je to pro ně velký, protože když jsem jim to nabídl, tak to nebyli schopni ani přijmout. To není potřeba, to není úplně potřeba. A já ne, jen si to klidně vemte, já to navrhuji jako možnost, ať se o tom bavíme. Či strašně všichni lpí na tom, jak se to bude jmenovat. A nebo se to může jmenovat Československo s velkým S uprostřed. No a to češtinářsky není správně. A kdo to řekl, tak my to tady bude zavedeme, že to takhle bude správně. Proč by my jsme měli dogmaticky lpět na tom, že sloužíme jazyku? Jazyk je to snad pro nás, ne my pro jazyk. Takže navrhuji, aby se tahle otázka znovu otevřela. Protože Češi a Slováci, nebo Češi, Moravané a Slezané a Slováci se vnímají, pokud vím, jako bratři. A já jsem se narodil v Československu a nechci vinit nikoho. Těch různých protichůdných proudů bylo mnoho. Já nechci vinit nikoho, že jenom, já nejsem proruský ani proamerický, já si myslím, že si máme co vzít z ruské kultury i z americké a na každé kultuře je úžasné něco. Ale nejsem nakloněný ani tam, ani tam. A nevnímám to tak, že jenom protože skončil komunismus, že to rozvrátila Amerika. A že teďka, že jsme udělali chybu a na základě toho se rozpadlo Československo. Ne, neseme odpovědnost všichni. Jsme se rozpadli, nebo padl komunismus a propadli jsme konzumu a usnuli jsme a na základě toho jsme se nechali rozdělit a všichni jsme s tím souhlasili a všichni jsme s tím kývali. Namísto toho, aby z všech 70% lidí, který nesouhlasil, to by bylo, kdyby 70% lidí řeklo, což bylo teda, jestli se nepletu, 10 milionů skoro? Jestli dobře. Mohlo přece 10 milionů jít do ulic a říct ne. Proč, když 10 milionů lidí nesouhlasí, nikdo neřekne ne? To je, zase to souvisí s tím, že lidé nerozumí tomu, že oni jsou ta vláda. Že vše se, že Listina základních práv a svobod je to, co je nadevším. Takže žádná vrchnost, která trpí představou, že jsou vláda, není nad tím, co jsem právě řekl. Ale pokud lidé podléhají tomu nedorozumění a považují sami sebe za impotentní, ať mi každý odpustí ten výraz, tak já to vnímám tak, že vlastně jako je invalida invalidní, tak člověk, který neví, že on je jako občan svrchovaný, že ta svoboda projevu je svrchovaná, tak vlastně pokud to neví, tak začíná hrát hru na to, že tady bude cenzura a že tady bude totalita. Ale pak pokud to ten člověk si hraje na to, že to neví, tak je to vlastně v překladu znamená, já si přeju, aby tady byla totalita. Protože i ta nevědomost je vlastně v překladu přání. Na té nevědomě úrovni si přeju, aby tady byla totalita. A to je potřeba si přiznat a nehrát si na to, že odpovědný za totalitu je někdo jiný. Tak nevím, jestli jsem ti odpověděl.
Jo, já bych tomu ještě dodal, že vlastně ten hierarchický systém nebo ta totalita, ke které vlastně každý hierarchický systém směřuje, je založena na rozděluj a panuj, ale my pokud vlastně to chceme dělat jinak, tak máme jít cestou sjednocování a tedy vzorem je sjednoťme Česko-Slovensko, ne?
Ano.
Protože jejich cílem je přece nás rozdělovat. Když chceme jít proti té diktatuře a to totalitní diktatuře, tak my vlastně se máme začít sjednocovat. Takhle jako jednoduchý to je. Že?
Je to vlastně princip Yin-Yang. Rozděluj a panuj, sjednocuj a zříkej se vlády. Oproti tomu. To znamená, je třeba začít rozlišovat lidé dobré vůle. A ty lidi, kteří nejsou lidé dobré vůle, opouštět. Ať čelí svým vlastním osudům, ale opouštět je ve smyslu, nemám si s nima co říct dál, budu se koncentrovat na lidi dobré vůle a s nima budu pracovat na tom proudu toho světla v tom smyslu, že kdo slouží vzorci rozděluj a panuj, to znamená pomlouvá ostatní, není člověk dobré vůle, je zaměřený příliš na to, co chce sám pro sebe, namísto toho, aby pracoval v zájmu celku aktivisticky, tak je vlastně člověk nezralý, který vlastně si neuvědomuje, že vlastně ani ještě nechce žít, že ani sám nechce v takové společnosti žít, že mu v tom není příjemně. On to nevidí. To není jako pomluva o něm. To je konstatování hlavního faktu. On sám nechce žít v tom, co vlastně v té úrovni nevědomosti, v té temnotě vytváří.
Mě ještě k tomu napadá, že právě jsou tu bytosti dobré vůle a pak jsou tu bytosti, které prostě jsou na té druhé straně, jako Yin a Yang. A mezi nimi je právě ta mlčící většina, vlastně, která jako jde stádovitě. Tam, kde vlastně, tam, kde vidí ten smysl teď. A právě proto ty lidi dobré vůle by měli začít mluvit. A být ano. Vidět.
Ano.
Protože tato mlčící většina si vlastně přeje to štěstí. Oni si přejou vlastně žít v té důstojné společnosti, ale zatím jim to nikdo jako neřekl.
Není tady nabídka.
Kde není nabídka?
Není poptávka.
Tak.
A žijeme tedy, pokud není nabídka něčeho lepšího, tak žijeme normu toho, co žijeme a připadá nám to normální. Ale co je normální? No, na tom příkladu toho letadla jsme řekli, že předtím ještě nebylo normální, že letadlo lítá. Ale teď už to norma je. Jo? Takže je normální si představit projekt Jacquesa Fresca, že už to není utopie. normální vidět na příkladu letadla, že to je možné. Pokud zmíním Alatru tvořivou společnost, že 8 osnov tvořivé společnosti je jako základ pro to, o čem se tady bavíme, možný. Jo. Že je to možné? A ty si krásně poznamenal, ta mlčící většina. Je potřeba, aby ta mlčící většina se v tom duchovním proudu světla staly politicky aktivními. Paradoxně. Politika skončí tak, že všichni se stanou politiky. Ve smyslu začínám mluvit, jak ty si řekl.
Ano.
Už tomuto říkám už ne a přeju si na základě té nabídky toto. Takhle prosté to je udělat si v tom jasno. A někdo řekne, ale to není možný, protože není to možný pouze pokud si v té situaci zamknutý jsem na to sám. Proto ten ďábel nebo temnota si přeje to rozdělu a panu. Proto jsou lidé rozdělení v králíkárnách, v panelákách sami a nežijí komunitně. Protože když jsou rozdělení, jsou jako masmédii programováni proti sobě, tak se lépe ovládají. Ale když se lidé scházejí, baví a mají se rádi, tak není tak jednoduché jim vládnout.
Hmm.
Ale nutné je podotknout to, že vládne jim někdo, kdo neovládá sám sebe, tedy kdo nezvládl sám sebe, paradoxně touží potom ovládat ostatní, tak dá se to skutečně nazývat vládou? A jak dlouho lidé budou přestupovat na nějakou chiméru nějaké vlády, kterou zastupují jednotlivci, kteří vlastně nedokážou v duchovním slova smyslu ani ovládat sami své pudy a chtíče? A vlastně touží potom ovládat ostatní, protože ublížili třeba tolika lidem, že se bojí, aby jim to někdo nevrátil, tudíž si potřebují zajistit tolik moci v tom strachu. A jsou vlastně obětí toho, co všechno si potřebují zajistit.
Tak dlouho, dokud ta spící většina si bude přát spát. Že oni radši odevzdali tu zodpovědnost, aby mohli spát. Potom si můžou ukazovat potom teda na ně. Podívejte a nadávat u toho piva nebo u té televize. Nebo chytr, jak ty Češi si říká, jsou největší znáci fotbalu u televize.
Ano.
Tak takhle si ukazovat u té televize nebo v té hospodě, jak to všichni dělají špatně.
Máš pravdu, ale i to se už mění. A ty jsi toho svědkem, protože vidíme, že spoustu lidí se probouzí. Jak poznání vede skrze utrpení. A z pohledu evolučního vývoje je to naprosto dokonalý, protože když se podíváme na evoluční etapu planety, tak planeta se bude vyvíjet dál, bez ohledu na to, jako jestli ty jako jedinec chceš už dozrát nebo ne. Ideální je, aby si dozrál ve svém vlastním zájmu. Protože když se měnit evolučně ve svém vlastním zájmu nebude a svůj vlastní zájem je v zájmu celku, tak vlastně ty dlouho nepřežiješ. Z pohledu absolutna nepokračuješ tam, kam pokračují ti, kteří se přizpůsobují většině. Ale ne většině totalitní, ale většině založené na nenásilí, principu nenásilí. A ty sám, člověče, tedy nečiň to, co si nepřeješ, aby někdo činil tobě, protože pokud to činit budeš, tak nepokračuješ. To je taková prostá, to je prostá zpráva. To není jako ode mě zpráva k někomu. To je konstatování toho, jak funguje boží hierarchie a evoluční vývoj. Já pouze vím, jak to funguje. A já jsem to nevymyslel. Já jsem jenom sluha toho, té funkce.
Takže ty to jenom pojmenováváš.
Někoho může naštvat, jakože to říkám, ale já to jen, já jenom pojmenovávám to, co tak je. A ne proto, že bych to já vymyslel, že to je dokonalost sama, jak to funguje. Ta funkce je dokonalá. Funkce principu.
A nikdo z EZO oblasti ti řekne, no, ale o politice jako duchovní jako bys neměl mluvit, měl bys si být v té své přihádce, tam, kam potříš, ale ty jenom pojmenováváš věci a to, jestli to je politika nebo není, to už je jenom jejich nálepka.
Pokud takzvaně duchovní vůdce, ať už jakýhokoliv duchovního proudu, vyzývá lidi k tomu, aby se vakcinovali, například, tak je to politika nebo ne? Řekne někdo jim, aby se věnovali jenom duchovnímu proudu? A teďka je otázka. Je vakcinace téma politické nebo duchovní? A takhle bychom mohli filozofovat na nesmrtelnosti chrousta. Ale to se vracím k tomu dítěti, jak jsem to uvedl na začátku. Politika je všechno. Dokud nemáš poznání Buddhu, neabsolvoval si ho, tak na nevědomé úrovni každý jede svůj vlastní politiku. Všichni jsou politici. A jedou své malé, egocentrické politické role proti sobě. Takže když se mě někdo zeptá z místa své vlastní nevědomosti, proč se míchám do politiky, tak je velmi těžký mu odpovědět. S tímto, co už jsem vysvětlil tady, tak už je to jasný. Ale co říct? Jak odpovědět někomu inteligentně, když sama jeho otázka z místa nevědomosti? Musíš nejdříve mu vysvětlit, musíš nejdříve rozptýlit tu jeho nevědomost, ukázat mu, z jakého místa se tě ptá, abys mu mohl nejdřív odpovědět. Podobné téma jsme spolu řešili na téma drogy. To jsou to drogy, lidi mají, když se řekne droga, tak je to strašně jako nepříjemný. Je to téma, je to takový téma fuj. Ale když vezmeme v potaz, že droga je všechno, droga může být sklon buzerovat partnera, nebo dominovat mu, nebo vydírat svoje děti, nebo droga může být, že děti vydírají své rodiče. Ten návyk, to je zlozvyk, to je droga. Nebo droga může být, že si rád připadám důležitý. Nebo droga může být jako, že no, to s tím ale vlastně souvisí. No. Třeba nějakou chytračím. Nebo droga může být závislost na pozornosti. Může být droga. A teďka dám do souvislosti příklad. Nějaký v uvozovkách alkoholik nebo feťák skončí na ulici, protože se společensky neuchytil, neuplatnil. A je to třeba inteligentní člověk, vysoce inteligentní bytost. A třeba mu jeho partnerka nabízela, pojď, budeme tady se vzájemně vydírat. A jeho to trápilo, bolelo ho to na duchu třeba. A tak ho to ranilo, že ho přestal bavit ten život a třeba je takový opuštěný, cítí se tu sám opuštěný a zjistil, že ty vztahy všude jsou stejný a že lidé pořád nabízejí ten vzorec, pojďme se vzájemně zneužívat a křižovat jako ty Krist. Budeme v sobě navzájem křižovat toho Krista, pojďme to hrát. A jeho to tak moc bolelo, že třeba začal být sám a začal pít, nebo začal brát drogy. Třeba pohledu společnosti on je zavržení hodný. Ale ti lidé, kteří mu nabízeli tu hru, jsou v pořádku. A vrátím se k tomu, že nemůžeš jako důvěřovat sociálce, soudu, úřadu. Můžeš důvěřovat lékaři, který napíše na tohohle člověka znalecký posudek, že je vlastně jako společensky nepřijatelný. Kam jsme to došli? Co když on má mě, jako Lumírovi konkrétně, osobně, mi může nabídnout víc než ten jeho partner, který ho chtěl využívat nebo mu chtěl dominovat. A on prostě byl z pohledu společnosti jenom vnímaný jako nějaký slabok, že neměl ostrý lokty a nezbylý třeba tu manželku. Například. Protože on by byl od kluků v hospodě možná přijatý jako kus chlapa, kdyby jí dal pár přes ústa, anebo kdyby si ji srovnal nějakým jiným způsobem. Ale on třeba byl tak jemný a citlivý a na takové úrovni, že to je pod jeho důstojnost a úroveň. Tak si tak sám někde žije, dá si nějakou skleničku nebo si dá nějakou drogu a prostě jemu ten život začne být, on začne být frustrovaný. A to je ta frustrace, o které se bavíme, celospolečenská. A s tím souvisí i to, o čem mluví teďka Volný blok, politická strana. Tuším, že to zmínila Hanka Lipovská, že pokud jsou úředníci frustrovaní, že dělají práci, která nemá žádný smysl, tak proč by měli být placení ze strany občana? Jo? To je zase podporování celospolečenské situace, přeúřednělá vláda, přeúřednělá zaměstnání. Bavili jsme se spolu soukromně, že různé státní sektory je byrokracie, kde 60% děláš byrokracii a 40% možná práci, a všichni jsou z tohohle frustrovaní. Vytratil se selský rozum. Je to taková hra na blbce. Jako, kdo koho víc přečůrá s tím, co na koho má, jestli splnil něco legislativně a jestli podle nějakých jako směrnic, které mají asi 155 tisíc stránek, se vyzná ve všech jako údajích v těch směrnicích. A každý na někoho něco má a nachytává ho v tom, že se v tom nevyzná a tak dále. A jako, a zase mi tam chybí ta jako, hej lidi, jste normální, jako, nebo tohle vám přijde normální, nebo to je váš evoluční pokrok.
Tady se vlastně objevuje to samé, co už si říkal o soude. A to v tom smyslu, že vlastně už je jedno, že máš pravdu. Je jedno, že máš pravdu.
Ty tam jdeš... Císař nemá... Pohádka.
Ano.
Císařové nové šaty. Ty tady voláš. Císař nemá šaty. A všichni... Ticho, nesmí se to říct. A císař, který teda je sebekritický, který zjistí, že to, jako, co tady hraje za hru, je utrpení a žalže sám sobě, řekne, nechte to dítě, teď má pravdu. V ideálním pojetí, pokud ho nezavraždí teda, to dítě. Protože vlastně podívat se do zrcadla, do očí sám sobě a říct, teď ten Lumír má pravdu s tím Tomášem, co říkají. Ne protože to říkají oni, ale protože to je pravda. Haló? Můžeme uznat už sami sebe jako vzácné bytosti a na úrovni, nebo se budeme chovat jak zvířata?
Svéprávné bytosti.
Svéprávné? Ano, důstojné? Hmm. Nebo pořád jako no a on mi řekl tamto a tady to a tamhle to a sousedovo trávník je zelenější a to je nespravedlivý, ale táto, oni mají nový auto. No tak je, budeme udat na finanční úřad. Nebo tamto je nefér a tady to a já mu závidím tamto. Jo, a prostě, no tak mi to přijde jako v ohrádce zvířátka, který koukají, jestli jako pravdu, kdo má co ve žlabu. A přijde mi to taky jako nesvéprávné v tom, že jako je upřímnost mezi lidma. Lidé uzavírají různé karmické dohody, to, na čem se dohodli, tak potom neplatí, pak to překroutí a řeknou, že vlastně to byl nějaký nátlak a manipulace. A z toho zase vznikají ty osnovy, směrnice a je potřeba to znova posuzovat, nový posudky. To je ta mašinérie, mechanika. To je ta mechanika, ta chladnokrevnosti samsáry. To je to ten kafemlejnek, nebo ten mlejnek na maso, kam, do kterého každý ho hodí. A když nejseš na vrcholu a nemáš zajištěno co nejvíc moci, to tam, kam se berou ti, kteří se toho kafemlejnku nejvíc bojí, tak ty jako obyčejný člověk vlastně budeš tím kafemlejnkem nebo tím mlejnkem na maso prohnaný, jako pokud jako neřekneš, hej, už jako, ten, jako už jako to je, jako to už ani není hluváctví, to už ani není vtipný. To už vlastně jako není tě to důstojný, člověče, to, co mi tady navrhuješ. To už jako halo. Pokud byl schopen Havel svrhnout komunismus na základě listiny základních práv a svobod, tak proč my bychom nespojili Československo? Na základě té samé listiny. Já to navrhuji, konstatuji, prohlašuji, vyzývám k tomu. Kdo se ke mně připojí?
Já.
Děkuju. Jo? Prostě... A co se týká, jestli mi slyší nějaký Slováci, tak moje dvě babičky jsou Slovenky. Jsem víc Slovák možná než Čech, i když jsem se narodil v Čechách. Nebo v Československu původně, ale Moravané a Slezané mi opustí. Není to, že bych vás záměrně opomínal, ne?
Dobře, já bych teď udělal přestávku na písničku. Pustíme si písničku. Tady zpátky.
Dobře, tak děkuji.
Thank you.
dní sám vyorám brázdu až k vám. Chci sám, až strach odezní, nepřejdem práh tvých nocí.
Vítám posluchače, pokračujeme v našem povídání s Lumírem Láskou. Já bych se nyní posunul z té politiky lokální k tomu globálnějšímu pohledu na ty změny, které vlastně třeba v posledních 2 letech jsou stále viditelnější Ono to tady pravděpodobně už na pozadí bylo dlouho, ale nebylo to tak vidět. A teď ty poslední dva roky se mi zdá, že ta temnota se jakoby čím dál víc odkopává, je to čím dál víc absurdnější, jako kdyby sama na sebe žalovala, jako ukazovala na ty svoje praktiky, které dříve byly upozaděné. A v čem ty vidíš tu příčinu?
Já v tom vidím vlastně spánek. Já bych ještě to temnota a světlo pojmenoval ještě jednou, aby to nevypadalo tak, že zástupce světla jsme ti čistí, spravedlivější a temnota jsou ty špatní a zlí kluci nebo lidé, to je jedno. To říct. Ten projev světlo a tma tady je přítomen. Naprosto přirozeně jako den a noc. To je přirozenost. Pokud se inkarnuješ sem do samsáry, tak to tady je. A bylo to tady vždycky. Akorát, že my sami jsme nebyli tak vyzráli na to, aby jsme byli tak citliví, aby jsme to vůbec zaznamenávali a registrovali. To znamená, že to, co je pro tebe teďka absurdní, je pro někoho naprosto přirozená norma. Takže jak si to vysvětluju? Já si to vysvětluju tak, že já to vidím pořád stejný. Že to je pořád stejný a i když to třeba na nějaké subjektivní rovině můžu citlivěji zakoušet nebo prožívat, tak vím, že v okamžiku, kdy jsem si to tolik nepřipouštěl, to někdo jiný citlivěji prožíval. Takže třeba jo, je potřeba zmínit příklad Václava Havla nebo Tomáše Garrigua Masaryka, který, když my jsme si něco nepřipouštěli nebo jo, zabývali jsme se něčím jiným třeba, v nějaké jiné realitě, subjektivitě a kdo ví co všechno, tak oni to viděli zrovna tak, protože zrovna se projevovalo něco, čemu čili sami oni na osobní úrovni čelili. Takže a pořád s poukazem na ten yin-yang, jako na tu dokonalost, že bez temnoty není světlo a bez světla není temnota. Jo. Bez světla temnota není, jako, jak to říct? Záře světla není tak úžasná bez temnoty. Takže vlastně stejně tak poznání Budhu je ničím bez toho, aniž by zde bylo utrpení. Pouze utrpení dává význam poznání Budhu. Takže dokonalost v tom poznání tkví vlastně v tom, že jako ty bys nebyl schopen uznat kvalitu toho poznání těch Budhů, kdyby zde nebylo utrpení. Takže příčina a následek. Bez toho to není toto. Jo? Takže když to dáš všechno do rovnosti, tak já si to nevysvětlu nějak zvláštně. Já říkám, každá doba je pořád stejná. Pořád se projevuje yin-yang. Den a noc. A jakákoliv realita samsárické existence, v jakékoliv realitě samsárické existence je přítomno utrpení bez smyslu. Toto je mi příjemné a toto je mi nepříjemné. Toto je požitek, který střídá úbytek, nebo jak to nazvat, nebo jo, to je ta schizofrenie člověka, třeba, když to uvedu konkrétně jenom na člověku, nebudeme se bavit o ostatních druzích teďka, tak pokud je zde, já uvedu příklad, milování, jo? Pokud je zde požitek z milování, tak je naprosto přirozené, že zde bude hádka třeba s partnerem. To je součást. Nebo někdo třeba někomu závidí, že někdo má partnera a já jsem sám a já jsem opuštěný, ale to se tak jenom jeví. Každý je neustále sám. Protože ve skutečnosti s nikým nejsme, zakoušíme pouze nějakou realitu, nějakou zkušenost. Ať už s někým jsme nebo ne. Ať už jsme s tím bezdomovcem třeba, který je tím feťákem, anebo tím alkoholikem, anebo jsme s někým doma, s manželkou. A někdy bychom chtěli být radši s bezdomovcem, a někdy si myslíme, že je lepší být s manželkou, ale to je aktuální rozpoložení v nějaký daný okamžik. Jo? A Když uvedu příklad třeba s tím partnerem, když žijeme. Třeba za rok už nás nudí, chceme něco jiného. Protože chceme tu zábavu, chceme ten konzum. Už chceme něco jiného, tak to chceme vyměnit jako pneumatiku. Přistupujeme jako mechanicky, jako a nový auto už mě nudí po dvou letech, tak ho vyměním. My neuvažujeme, nebo to je výzva k tomu, abychom se to tak naučili, protože pokud se naučíme, že tak budeme uvažovat, tak budeme mít pokoru, skrotíme chtíč a vášně, pokud skrotíme víc chtíč a vášně, budeme skromnější, pokud budeme skromnější, zjistíme, že všeho je dostatek, že ty základní věci máme, že nepotřebujeme si dokazovat. Ta hra na to bohatství, na to soukromé vlastnictví. Jo, teďka možná s ním jako nějaký jako idealista, komunista, ale já nechci nikoho připravovat jako o nic, ale spíš jako ukázat každému možnost s tím, co má a čím disponuje, aby zacházel už tak, jako by zemřel dneska. Nebo jako by zemřel včera. Že už si to stejně na druhý břeh nevezme a dokud to tu má, tak s tím může v zájmu celku disponovat. Protože když s tím bude disponovat v zájmu celku a nebude hrabat jenom pro sebe, i když si to na druhý břeh nevezme, tak vlastně se může potěšit, že tu něco zanechá a vytvoří pro ostatní, ale když bude hrabošit pro sebe, tak musí mít pořád jenom strach, kdo si to rozdělí po něm, tak jak on nechtěl, a jsou dva extrémy. Jako. A co je lepší? Co je šťastnější? To je otázka pro každého. Co ti udělá víc radost? No víc ti radost udělá to, když tu zanecháš odkaz v zájmu všech ostatních, než když tu zanecháš jako každý, jako kdo je zahleděný do sebe, odkaz jenom žádný. Jo? Nebo pudoví, nebo pudovosti, to, co je normálně jako běžné v utrpení. Jo? Takže základní, co je třeba zopakovat, požitek a rozkoš střídá frustrace. S tím bychom měli být, to je rovnováha, ta harmonie. A čím víc nad tou harmonií meditujeme a rozjímáme, tím víc zjišťujeme, že když jsme ve frustraci, tak si řekneme, můžeme takhle zaujmout k tomu takový postoj, když máme frustraci, tak si můžeme říct, no tak to je jasný, že mám frustraci, když jsem předtím zakoušel orgasmus. Byl. Život v tomto těle mě obdaroval rozkoší, která střídá frustraci. To je stejnost. Absolutní rovnováha. Nemůže to být jinak. Tak to je. Líbí, střídá, nelíbí. A člověk si plete právě, to bych se vrátil ještě k tomu předchozímu tématu před písničkou, člověk si plete, že jeho svoboda spočívá v tom, že bude jako naplňovat jenom to, co se mu líbí. A neustále nenávidí ty frustrace a touží mít ty požitky, ty rozkoše. Na úkor ostatních. I svých bližních, i těm, kterým říká, že je miluje, ale dokud nerozumí tomu, o čem teďka tady mluvím, tak vlastně ji nemiluje. Lže, protože jeho požitek líbí, je pro něj důležitější. Takže na tom vidíš, že lidé i ve vztahu jsou sami. Protože každého to jeho líbí, ta rozkoš je důležitější pro něj. Každý touží po svém uspokojení, své rozkoše na prvním místě, to je nadřazené. Ostatním. Tím ostatním postavičkám v té subjektivitě toho jedince. A když si to všichni takhle přiznáme, tak v okamžiku, kdy se dostaví frustrace, tak namísto toho, aby jsme se zlobili na protějšek nebo na někoho, kdo nám má činit rozkoš, okamžitě chci orgasmus. Jo? Taková jinak vydírání. Jinak něco udělám, rozbiju něco. Jo? Na základě tohohle vydírání funguje ta temná stránka. Splňujte mi rozkoše, jinak budu něco rozbíjet. Nebo na vás budu tlačit světskou mocí, nebo něco. Dělejte mi to, co chci já. Já kazit svět král třetí, nebo jak se je to v té pohádce.
Pozice dominance.
Z pozice dominance.
To je pudovost.
To je pudovost. Namísto toho, to je ta duchovnost. Pudovost versus duchovnost, které je sebereflexí a výzvou k našemu soukromému růstu a ne nadřízením od tebe nebo ode mě, ale otevřenou možností, protože ten, kdo to rozvíjí, tomu je líp. Ten najde svůj vlastní klid, nezávisle na okolí, nezávisle na tom, aby si budoval moc, který by byl pak otrokem.
A kde je, prosím tě...
Moment, jenom dopovím. Pudovost versus
Duchovnost.
Duchovnost. Mm-hmm. A ta duchovnost spočívá v tom, že v okamžiku frustrace neutíkáš od frustrace. A říkáš, hele, je to pravda. Byla tu rozkoš a teď je tu frustrace. Zakoušíš tu frustraci, aniž by si od ní utíkal. Do manipulace se sebou i s okolím. Protože člověk je na útěku od té frustrace. A dokud je na útěku od té frustrace, on je na útěku od toho, co nazývá nelíbí. A utíká za líbí. To znamená, utíká, teďka je tu situace psychologická zákazu a když uděláš tohle, můžeš tamto. A bytosti, kterým není nabídnutá duchovní hloubka, duchovní poznání. Na tom vidíte, že duchovní vedení je nezbytnost pro každou společnost. Je jádrem každé společnosti, aby společnost byla zdravá, aby se rozvíjela, aby všem bylo dobře. Všem. Na tom jenom ještě, když uvedu příklad soudů, právníků, směrnic, zákonů a já nevím čeho všeho. Ve zdravé společnosti podíváš se na film nebo si přečteš příběh o králi Šalamounovi, jak on řešil spory. A víš, že z pohledu do očí při konfrontaci člověka mezi stařešinama, kde sedí v kruhu 20 lidí a přijde člověk, my máme spor se sousedem, tak hned je jasný, kdo lže. My nepotřebujeme ani zapisovatelku na to nepotřebujeme. Tak zase, opravdu jsme se evolučně vyvinuli? Když vyznáváme tu temnotu v těch směrnicích, nařízení, znaleckých posudcích, je zaručeno, že ten, kdo píše znalecký posudek, je člověk dobré vůle? Pane Bože, otázka. Je zaručeno, že člověk, který pracuje u policie, je člověk dobré vůle? Kdo to sleduje? Neměla by teda tady být duchovní policie, která to teda bude kontrolovat? Jo? Když už jsme u toho takhle. Ale netřeba, protože ten zlatý věk souvisí s probuzením a všichni začínají vidět vnitřním zrakem, duchovním okem, třetím okem, nebo vnitřním vidění a začínáme vidět. Já každému říkám, rozvíjej sebe dotazování. Dřív, než od někoho si cokoliv vyslechneš, tak ho poslouchej, ale na pozadí si klaď otázku. Kdo je ten, kdo mi teďka říká to, co mi říká a jaký je účel toho, co tím sleduje, co mi říká? Pokud všichni budeme rozvíjet toto sebedotazování, tak se zrozíme, že všechno to, co jsme se naučili, neplatí, že všichni se učí nebo pohybují na nějaké úrovni dogmatické víry v nějaký sen, že někdo, když má kravatu, tak je to slušný člověk, když má titul, tak to se mnou myslí zaručeně dobře a to už směřuji k tomu, o čem si chtěl mluvit vlastně.
Směřuješ k tomu, o čem jsem měl chtěl mluvit, ještě než jsem položil tu otázku, kterou chci položit?
To je to jasnou věcí.
Dobře. Já jsem se chtěl zeptat, kde vlastně je ta hranice. Kde vlastně já vím, že jsem tady na to sám a věnuju se své vlastní evoluci duchovní, ale kde je ta hranice v tom, kdy já už tomu světu říkám, ale takhle jako ne?
No, hranici určuješ vždycky ty sám svojí vlastní důstojnosti. Tedy otázka pro každého spočívá v tom, co je mě důstojné. Takhle by měl každý rozvímat sám. Je mne důstojné? Stojí to za život? Život v této společnosti? Je to důstojný život v důstojné společnosti?
Nedávno zeptal jeden člověk, co vlastně jako v praxi ta důstojnost vůbec je pro něj. On mi řekl, pro mě je to jako slovo a já mu vlastně ani nerozumím.
No, to je úžasná otázka. Důstojné pro mě je, když někomu automaticky nabízím úctu, buď není opětována, tak mi to není důstojné pokračovat v tom vztahu. A pokud se zajímám o svou vlastní důstojnost, tak jak to říct? Většinou toužíme potom, aby nás měl někdo rád. Ten, kdo nás nemá rád, u toho toužíme potom, aby nás měl rád. A ten, kdo nás má rád jen tak zadarmo, tak tím jsme si jistí a pohrdáme jeho láskou. To je nezralý člověk. Stejně tak to dítě, jak už jsem uvedl. Rodiče, kterého má jistého a kterého si omotá kolem prstu i s tou čokoládou třeba, tak toho si nakonec neváží.
Ale vlastně miluje toho, kdo mu řekne ne.
Protože u toho si to dítě není jisté tím, že si ho omotá kolem prstu. To znamená, že my si vážíme toho, koho nemůžeme ovládat. A ten nás učí k tomu, abychom se naučili ovládat. Takhle to je prostý a jednoduchý. Takže co je ta důstojnost? Důstojnost je klenot, náš poklad. To je jediné, co máme. Ostatní je prachu cesty. Důstojnost je sebedotazování. Je mě to důstojné? Důstojnost je vítězství mne samotného nad tím, jestli třeba ty mě budeš mít rád, pokud neudělám to, co chceš ty. Pokud třeba budeš můj přítel a budeš chtít po mně, abych ti vyšel vstříc s něčím, s čím já nesouzním a ty to nebudeš respektovat, tak se zeptám, jestli mě to je důstojné. Jestli budeš na mě nějak tlačit a budeš říkat, když to neuděláš, tak nejsme přátelé. Já jsem myslel, že jsi lepší přítel. Tak to už je vydírání, že jo? Manipulace. Ten okamžik už vykřičník. Aha, co to je? A zase sebedotazování. Je mě to důstojné? A teďka. No jo, ale když to, tak o něj přijdu. A zase strach. Budu tu sám. A tento strach do této samoty je třeba jít proti celému světu a říct, já budu sám, protože důstojnost je víc. A teprve, když se zřekneme všech přátel a rodiny v mentálním slova smyslu, překonáme ten strach, že o ně přijdeme. A v okamžiku, kdy překonáme ten strach, že o ně přijdeme, protože si zasimulujeme, že už o něj přijdeme rovnou, už si zasimulujeme zase tu smrt, jakože s tím majetkem, zacházíme už s tím majetkem, jako by jsme byli na věčnosti, už dnes, jako ještě když to jsme, už si uvědomujeme, že pomývost jako taková, tý se nevyhneme, tak už tady se chovám inteligentně, už s fokusem na to, že to stejně si to na druhý břeh nevezmu, třeba například. Nic si nevezmeme, nikdo nic nemá. Tak stejně tak zacházím s tím vztahem. Víď, jako já už toho přítele nemám teď, tak záleží mi opravdu na nějakém přátelství, který mě není důstojné. Nebo záleží mě na s tím partnerem, když mi to není důstojné. Záleží mi na názoru souseda, který o mě slyšel něco na základě nějaké pomluvy, něco, když se mě ani on sám nezeptal, jestli to tak je nebo není. A najednou vidím nějakou nenávist, ani nevím proč třeba. Jo? Nebo je mě důstojné pomluvat někoho za zády. Nevidí ten, komu něco říkám, když někoho pomlouvám ve mně, to, že až ten člověk nebude přítomen, tak já budu to samé říkat o něm někde jinde? Budu pomlouvat ho stejně? Protože mě spoustu lidí třeba říká, hele, když slyším někoho, jak někoho pomlouvá v mojí přítomnosti, tak já si ho prohlížím, tak jako s nakloněnou hlavou na stranu a říkám si, když jsi dobrý případ, tak to budeš přesně mluvit o mně, až to nebudu. Jo? A to souvisí i s tou tvojí otázkou, na kterou jsi ptal, že jak ty jsi to řekl, že ta temnota se odkopává a že dělají čím dál tím absurdnější kopance a nevím, co všechno. Je to vlastně ta nevědomost, že vlastně čím víc jsou lidé zahleděný do toho uchopování, toho chtíče uchopit tu realitu, aby jí měli v moci a vládli, tím víc jim uniká, že jsou na tom božím světle i dneska skrze tu umělou inteligenci už sledování, pozorování, natáčení, monitorování, že každý to vidí, že ten, kdo včera řekl, já jsem tady na straně pravdy a lásky a druhý den klidně všechny ostatní zaprodá, jenom proto, aby už si mohl třeba, aby už mu, protože vyznává tu vládu taky tím nezdravým způsobem, takzvanou vládu, aby už mu bylo dovoleno něco, tak klidně zaprodá své bližní, ukřižuje, tak vlastně to všechno je vidět a on ztrácí důvěru v těch očích a třeba ještě včera to byl celebrita a dneska už je to vlastně z pohledu duchovního, už je to nepřijatelná osobnost.
Já.
A všichni jeho, celá jeho tvorba, ať to jsou písně nebo filmy, tak najednou už jako padají masky. A najednou už jako co? A lidi začínají chápat, že to, že je někdo herec a natočil nějaký dobrý film nebo režisér nebo pěknou hereckou roli nebo zpěvák, tak najednou je vidět, že to, že někdo naspívá pěkný text nebo natočí pěkný film, ještě neznamená, že je takovým člověkem. na tomto. Hmm. Vidět věci, jak říká Buddha, historický Buddha Gautama, vidět věci, jaké jsou. Nemalovat si to, sundat růžové bíle. To bolí. Protože ta realita, ty samsáry, je brutální. Když si odmyslíme fyzickou realitu, tak je to zhluk duchovních bytostí, které ve své nevědomosti si myslí, že ten svět jako, že tady mají nějak, že s ním nějak zacházejí, narábějí a každý ví, zase vrátím se k tomu všeznákovství, jak by to měl dělat a co by bylo správně. A když někdo nedělá to, co chci já, tak vlastně si zaslouží moji nenávist a pomluvy a manipuluju ho a chrlím na něj síru a zášť a štru proti němu ostatní a uniká mi, že si tím bráním ve svému vlastním štěstí, protože se zaměstnávám něčím, čeho jsem otrokem. Aniž bych byl šťastný jen tak, aniž bych převzal odpovědnost za svoji vlastní subjektivitu, ve které můžu být šťastný, pokud se nebudu zaměstnávat tím, že podléhám pomstě třeba. Sklonu se mstít. A to je ten princip tvoření a ničení. Kdo je závislý na pomstě a nenávisti, tak má, tak podléhá tomu té tendenci ničit. A kdo je svobodomyslný a odpouští lidem a miluje všechny lidi, protože jim třeba i rozumí i té jejich bolesti, ve které se nachází, tak ten tvoří. To je ten princip yin yang. No.
Já si vzpomínám, že jsi jednou řekl, že temnota je primitivní. Takže vlastně, protože vychází z té pudovosti. A ona vlastně ani nemá tenhle, ten pohled sama na sebe. A proto vlastně je schopná jít do té absurdity, která úplně je viditelná, prostě, protože ten člověk, který má už ty klapky prostě z těch očí pryč, tak to prostě vidí, ale oni sami sebe vlastně ani v tom nevidí.
Ale uvidí. Možná. Buď se zastaví a udělí sami sobě milost v tom smyslu, že nezavrhnou třeba učení Buddhy jenom proto, že to říká nějaký lumír, který na ně působí jako pozor, třeba, nebo ty, to je jedno. Ale zkusí nejdřív se zeptat sami sebe. Není něco co z toho, co říkají, přínos pro mě, pro můj růst? I když jsou třeba, můžou v mých očích vypadat blbci, ale nejdřív si to poslechnu a teprve vyhodnotím, jestli to pro mě nemůže být přínosem a potom je klidně pošlu do háje. Jenže spousta lidí je na povrchu, ještě zatím, i když se spousta lidí probouzí. A oni nejdřív hodnotí to, jak na ně někdo působí na první dojem. Ale neposlouchají jako to, co je řečené. Oni ani nejsou schopni třeba zaregistrovat to, co je řečené, protože to k ním ani nedolehne. Protože poslechnout si to, co je řečené a s jakou motivací je to, s motivací je to řečené, je něco jiného, než jenom a prosím, že to je, jak se nepředvádí někdo. A k tomu, že temnota v uvozovkách je primitivní, vzorce temnoty jsou primitivní, protože jsou předvídatelné, ale současně si dovolím parafrázovat Trungpa Rinpocheho, probuzeného Buddhu, který řekl, že nevědomost je velmi inteligentní, paradoxně, protože vlastně ona všelijakými inteligentními způsoby se snaží samu sebe přesvědčit o pravoplatnosti svého názoru a počínání. Tedy o víře v to svoji neomylnost.
Což je primitivnost.
Ale paradoxně použije k tomu veškerou inteligenci. Což je zase dokonalý. Na to koukáš jak blázen. A jediný, co na to můžeš říct, je no jo, ale jsi v tom šťastný? Jsi v tom způsobu života, ve kterém žiješ, šťastný? A když ukážeš těm lidem, aby to s tím, že jim teče bolest z očí, ani nemusíš mluvit v jejich přítomnosti, stačí tvůj pohled do jejich očí, stačí se duchovním zrakem vnitřním, jako zrakem nebo srdcem, nebo skrze Boha, nazvi to, jak chceš, zeptat, jak se máš. Ani to nemusíš říct na hlas. Můžeš jít po ulici, zkuste si to všichni, kdo chcete jako posluchači, jděte po ulici, mlčte, namísto zaujetí svého snu nebo svým snem toho, co chcete vy, pojďte a zajímejte se o všechny ostatní a v duchu se ptejte, jak se máš. Podívejte se tím lidem do očí. A garantuji vám, a zeptejte se jenom v duchu, ne na hlas. A když se tím pohledem zeptáte v duchu a podíváte se prodavat si do očí a tak dále, kohokoliv potkáte ten den, třeba dejte si 5 lidí, tak vám garantuju, že ta bytost bude vědět, na co se ptáte. A pohled jejich očí, to je mimosmyslová komunikace, vám okamžitě řekne takhle. A vy z toho pohledu poznáte, jak se má. A najednou zjistíte, jak mlčení funguje. A jak mi funguje mimosmyslová komunikace. A jak funguje soucit. Tohle to je ideál praxe, do které bychom se měli rozvinout, pokud si přejeme města a komunity ve stylu Jacquesa Freska.
Nám čas pomaličku ubíhá. Máme ještě 15 minut přibližně před sebou. Já bych se tě zeptal ještě na jednu otázku. Zajímá mě tvůj názor na očkování, na to, co se vlastně tady děje.
To je taková podpásovka. To je podpásovka. No já nejsem odborník. Takže čerpám si informací, které se ke mně dostávají, a nějakým duchovním zrakem, kterému se může někdo vysmát, vidím věci, jak je vidím. Ale já se nechci vyjadřovat konkrétně k očkování jako takovému. Spíš se vyjádřím a trošku tím uhnu, že nechci nikoho ovlivňovat v jeho rozhodnutích a volbách. Ale ať je každý své právní právě. Ale uhnu do odpovědi, která by mohla být pro toho, kdo čte mezi řádky, tou odpovědí. A ten, kdo čte mezi řádky, tak je současně schopen být své právní, si myslím. A ta odpověď je, nebo ta otázka, tu spíš otázku změním na to, co říkám, na to, co se děje kolem očkování. A co se děje kolem očkování je, že díky situaci, to je to, jak náš jeden společný přítel Tomáš Langer říká, Mára, neboli temnota si sama podřezává větev. Že díky tomu, co je jako negativní, může vyplavat na povrch to pozitivní. A společnost se může transformovat. To znamená, pro spoustu duchovních bytostí, které už překonaly odpor k tomu, že jako překonaly svoji vlastní agresivitu a rozvíjejí soucit s ostatními bytostmi a chápou, že oni nedělají něco na schvál, že jsou prostě podlíhají tomu těm vzorcům, kterým podléhají, tak když člověk opustí, když ty bytosti opustí tuto zlobu, tak najednou vidí, že situace kolem toho očkování a kolem té pandemie a tak dále je výzvou k růstu, protože najednou vidíme celá společnost, už to, na co si ty poukával, co všechno tady není, nebo co všechno je tady v nepořádku, ve smyslu, kdy ty soudy jdou do absurdity, kdy ta politika jde do absurdity, kdy soud něco 40krát nebo kolikrát schodí ze stolu, politika si stejně dělá, co chce dál. No, to je kolaps. To je kolaps. To je jako, a to se neděje jenom u nás, to se děje celoplošně, jako celosvětově, globálně. A co vidíme dál? Vidíme, že nejrozšířenější náboženství na světě není duchovní proud, ale politika.
Konzum.
Respektive konzum, děkuji za upřesnění. Konzum. Je ustále nabízení mrkvičky oslíkovi na klacíku, kdy oslík honí mrkvičku na tom klacíku. A je to zase dokonalý úpadek v tom smyslu, že člověk nemá svoji důstojnost a nezajímá se o ní. Takže teprve, když se každý jediný z vás bude zajímat o důstojnost svůj vlastní, tak se to změní navenek. Pokud ne, no tak zase už se vrátím na začátek, když jsme o tom mluvili, tak je to přesně to, co si přejete. Takže ta doba očkování nebo neočkování nebo pandemie nebo nepandemie odkrývá to, v jakém stavu je společnost, v jakém mentálním rozpoložení se nachází, co vyznává za svou víru. A pokud chceš jít do nebe, tak musíš udělat tohleto. Pokud chceš jít na dovolenou, musíš udělat tamto. Já žasnu nad tím, jsem velmi překvapený z toho, že lidé tak silně podléhají tomu náboženství, tomu konzumu. Jsem překvapený, z toho, že lidi smýšlí nekriticky. Absolutně nekriticky. Je. Jenom proto, že to je někde v masmédiích, tak je to pravda hned. Ale to souvisí s tím, co už jsem řekl na začátku, že lidé neočekávají od někoho, že by je někdo zneužíval, protože oni sami těmi sklony netrpí.
Tedy kdo s námi myslí dobře.
Nebo ten, kdo už má peníze, nebude krást, protože už jich má dost. Takže je pro člověka nepředstavitelný, že by kradl dál nebo zneužíval občany České republiky nebo Československé, to je jedno, nebo slovenské, nebo bolívijské, jako to je jedno. No. Takové to, protože já takový nejsem, tak oni určitě také takový nejsou. Je potřeba, navrhuji všem, zmiňuji to, když se mě na to někdo zeptá, téma, které s tím souvisí. Poslechněte si přednášku českého významného neuropatologa pana Koukolíka Spoura deprivantu. Je na YouTube dostupná. On tam mluví o tom, budu parafrázovat. Nechci říct nevýhoda, ale jenom proto, že od někoho očekáváte, že neudělá to, co podle vás neudělá, ještě neznamená, že to neudělá. On to prostě udělá. To tam potrhuje. On to prostě udělá. V té souvislosti mluví o psychopatech. Já se trošku vyhýbám kategorizování jako do psychopata, ale říkám jednoduchou věc v souvislosti s učením, které šířím.
Maitreya Buddha Sutra?
Ano. To je kniha, kterou jsem napsal a kde to učení shrnuji. Jaká je míra nevědomosti bytosti? To znamená absence poznání Buddhu. Taková je míra sklonu k chamtivosti. Jaká je míra sklonu k chamtivosti? To je příčina a následek. Obyčejné odvislé vznikání. Taková je míra sklonu k závisti a žárlivosti. Jaká je míra sklonu k závisti a žárlivosti? Taková je míra nenávisti, kterou si ta či která bytost, která té nevědomosti dle přímé uměry podléhá, nese v srdci. Na tom jasně vidíte, jak je to dokonalý, že skutečná sebeláska se projevuje touhou poznání. A pokud s vámi někdo argumentuje, aniž by agresivně, aniž by miloval sám sebe natolik, že by se vás zeptal, a jak myslíš, prosím tě, tohle? Tak vlastně to je agresivní jedinec, který nemiluje sám sebe a vy nestrácíte čas v jeho přítomnosti s dohadováním se. Takže je otázka, kdo je psychopat a do jaké úrovně. Já jenom říkám, že je naprosto přirozené, pokud nabízím někomu soucit a vidím jeho utrpení, že si ho nebudu idealizovat. Ale současně, kdybych si občas někoho neidealizoval a neviděl v něm jeho plný potenciál Buddhy, tak bych už mohl nad každým zlomit hůl a už se nebavit s nikým. Takže je to takový, jakože já tomu říkám, pracuji s materiálem, který je po ruce. Prostě já vím, že každý má v sobě potenciál Buddhy. I mravenec, zebra, dikobraz, to je jedno. A vím, že každý tam spěje. Otázka je, kdy tam kdo dospěje a otázka je, kdo chce co zakoušet a za jakou cenu. A nevím, jestli jsem teďka odpověděl na tu tvoji otázku, jak to znělo, jak na to se ptal.
Když jsem se ptal na to očkování.
No jo, děkuju. Protože jsem v té souvislosti ještě chtěl odpovědět na to, že na to, co souvisí s tím, co řekl ten pan Koukolík. Že jenom to, že vy to myslíte s ostatními dobře, to neznamená, že to s vámi myslí ostatní dobře. Ne, nemyslí, potrhuji. Protože vadilo mi, když Evropská unie zakázala v souvislosti s nějakými kvótami, směrnicemi, normami, mě to je jedno, jak se to jmenuje, aby bylo na léčivkách, jako je kopřiva a tak dále, napsáno, k čemu jsou prospěšné. Proč? Je mi úplně jedno, jaký důvody proč, ale je to nesmysl. A pokud my jsme na to kývli, tak jsme kývli na nesmysl.
Proč? Protože si myslíme, že Evropská unie je vláda. Proč? Protože ti, kteří nám zprostředkovávají Evropskou unii, si myslíme, že je vláda.
Chceme opravdu žít v prostředí, kde máme dlabat nějaké prášky, protože si neumíme udělat kopřivový čaj, nebo druhá generace dětí, nebo jako postupně nebude vědět, že čaj je dobrý, třeba kopřivový na, já nevím na co, jo, já to sám pořádně vlastně ani nevím. Jo, protože já si to chci číst na těch krabičkách, to poselství o těch babek kořenářek.
A mě to zavání jako pokusem ty lidi oddělit od té přírody. Podobně jako v jiných pokusech se pokoušeli kastrovat třeba čínské písmo. Tím, že to starobylé písmo, tomu sebrali určitý jako znaky, protože v tom písmu třeba bylo symbolizován strom a ten strom si v tom písmu rovnou viděl, takže to v tobě evokovalo přírodu, nebo to v tobě evokovalo srdce. A oni nechtěli, aby ty lidi měli to spojení se srdcem, se stromem. Ale to je to připravování nás o přírodu a o ten duchovní
ohloubku
duchovní. A my chceme být spojeni s duchem a se světlem a proč bychom měli být s někým, kdo si s tím duchem být spojen nepřeje omezování. Když ten, kdo je spojen s duchem, je bytostí neomezenou. A to souvisí s tím, kdo je autorita. Autorita není ta moc násilná, ale autorita je, tak jak to i předvedl ten Lubomír Volný s tou demonstrací, kdy dokázal vlastně, že je možné strhnout to, co vlastně se zdálo být nemožné a vlastně covid pasy neprošly. Někdo řekne, že to je populista. V této aktuální situaci jemu se mírnou, nenásilnou cestou podařilo tak pro někoho nemožné. Pro mě je to aktuálně člověk dobré vůle, kterému záleží na celku. A je mi jedno, jestli v minulosti byl populista, anebo nebyl, anebo byl někde nezralý. Teďka aktuálně dozrál tak akorát na tuto situaci. Takhle já to beru. A každý, kdo byl včera ještě nějaký, může začít sloužit světlu. Může se včas přehodnotit a zpytovat svědomí a může začít být člověkem dobré vůle. Ve smyslu myslím na ostatní. Je tu jednoduchý algoritmus. Fungují v zájmu pouze jediné skupiny tak, že ničím ostatní násilím, v tom případě, se mnou nebude dopočítáno do budoucna. V tom božím řádu. A nebo si uvědomuji historickou událost toho, že můžu být na straně světla. V ten okamžik na mě bude myslet Bůh i světlo. Ostatní bytosti, které slouží Bohu, nazvíme to, jak chceme, v tom hierarchickém proudu světla. Tak to prostě je. A já třeba vnímám toho Lubomíra Volného, že dělá, co může dle nejlepšího svědomí a vědomí, tak jak teďka může. A vnímám na něm, že zve lidi ke kulatému stolu a že kdo nechce, konfrontuje a říká mu na rovinu, jak to vidí. Jo, tak ty nechceš, aha. Jo. A v tom smyslu říkám, já neříkám, aby každý šel dělat Lubomíra Volného, ať každý funguje tam, kde, na té úrovni, kde funguje, protože Bůh nám říká, nebo ten boží řád nám říká, dělej toho, čeho jsi aktuálně schopen, tak nejlépe, jak můžeš. Ani nejlépe, ani nejhůře. Každý ví, co přesně má dělat. Protože každý si svým způsobem nese svůj kříž a dokud si ho neseme, tak ho máme nést důstojně tak, jak můžeme. Jo. Takže ještě k tomu očkování. Já, mass media nám nepatří a tudíž nejsou pro lidská. Takhle to řeknu. Jo. Já nevidím v mass médiích, že by nám někdo vzdělával v alternativní léčbě. Třeba ohledně těch bylinek,
nebo alternativních jako možností očkování. A já nejsem proti očkování, ale já vidím, že to je přehnaná lobby, na mě to působí. A vidím, že strašně musíme. Ale já v tom nevidím lásku, jako já tam, mě tam chybí taková ta lidskost, jako hele člověče, já jsem v tom, tu lásku v tom smyslu, o kterém jsme mluvili celou dobu toho dnešního setkání. Hele, mě na to bych, já tím lidem nevěřím, že jim na mě záleží. Oni jedou masáž, udělej to nebo nebude tam to, už, a jedou tam program, abys už měl klid, tak udělej tohle, už ať máš ten klid. Ale já tam nevidím přímý zájem o člověka. Já ho nevidím. A ani mu nevěřím. Protože ho nevidím. Já tam vidím. Já jenom na to koukám. A já vidím peklo. Jo. Já vidím peklo. A to peklo souvisí... To peklo může zaniknout velmi rychle. Tím uvědoměním si každého jedince. Já jsem svrchovaná bytost. A začínám se spojovat s bytostmi, kteří uznávají práva všech bytostí. Každý, kdo neuznává práva všech bytostí, není člověkem dobré vůle. Je v tom jednoduchý zákon, boží řád. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Dobře.
Moc ti děkuju, tohle byla pěkná tečka za naše vysílání. Čas už se nám naklonil. Já bych ještě nakonec zmínil, kde nás můžou posluchači najít. Na Facebooku i na YouTube nás můžete najít na stránce nebo kanálu Vzájemná úcta, studio Vzájemná úcta, případně na kanálu nebo stránce Srdce darmy. Ještě bych rád zmínil i tu knihu, které už jsme tady mluvili, Maitreya Buddha Sutra, kde je schrnuto krátce všechno to vlastně poznání, které ty si tady pro bytosti zprostředkoval právě díky této knize. A tu knihu si můžete objednat na našich spřátelených e-shopech, kterým je homeharmony.cz, případně kamennývesmír.cz. Takže tímto se s vámi loučíme, mějte se krásně, mahoucta.
Já moc děkuji za pozvání, všichni se mějte úžasně a přeju vám všem, abyste věděli, že jste tvůrci reality. Naschledanou.